aurrerapi batzutan gu.
Per secula seculorum.
Po, poeta dago lo.
Liz, listorra estate horri.
Piperpolis, ongi etorri eta arratzaldeon.
I can't believe the news today.
Piperpolistarrak hemen gaude astelenero bezala, igandero bezala Piperpolistarrak prest ordu betez zuekin uinetan bat egiteko Ibon Manduenetan eta mikrofonoetan galder eta ni nau Arratsaldeon galder.
Haupa Arratsaldeon. Bueno, ba, hemen txegaude eta batzutan arritu egiten gaitu. Ha, hemen mikrofono aurrean dugu eta batzutan ordenagailua eta ze nolako argazki klase dituzun zue Facebooken.
Ez, bueno, sare sozialetan jartzen dituzten 15.000 kontu.
Ba, tipo bat, zintzilikatuta, baina...
Bueno, gainera, gaur irakurri dut txalaparta argita txalaparta argita letzeak salatu egin duela Facebook bueno, euren liburu bat, baten portada kendu egin arazi egin dietelako. Eta begira, holako argazkiak izten dituzte jartzen. Hori da kontradizioa.
Sexual herriarena?
Bai, bai. Hori zebera. Eta gaur arratzaldean, kendu egin izan dute txalaparta argitaletzeko Facebooketik.
Ara.
Agian, argazki hau ere, ziztu batean, kendu egingo dute ere.
Bai. Zer badauka bere, zera, ez? Oso zentsuratzaia batzutan, en fin. Bueno, ez gara Facebookeri buruz berba egitera etorri, beste gai batzuk ditugulako gaurko Piperpolis honetan, Sunday Bloody Sunday kantuarekin hasi dugu, duela 40 urte gertatu zen ez behar hori, antxe derrin, eta kantarrekin hasi nahi dugu gaurko saioa, baina musika eta literatura izango ditugu protagonista, baina gai edo pertsonai bakar baten ingurua hori dena.
Hala da, pasan urte bukaeran, Iban Zalduak biodiskografiak liburua plazaratu zuen, diskoak, kaseteak eta beste zenbait orogitzapen faltzu dituriko liburua da. Ipuin laburrak eta denak kantu edo disko baten, bueno, ba, arira sortuak, bueno, ba, gaur berekin errepasu egingo dugu biodiskografiak liburuarena, eta ez bakarrik ipuinen errepasua, baita ere, hemen aipatzen diren kantuetako eta disko etako batzuk entzungo ditugu. Beraz gaur Iban Zaldua gurean Piperpolisen.
Hoize bera eta zuek ere, zue gabe, ba sai honek zentsurik ez daukalako. Eta musika esan dugu eta batzutan egunak arraroegiak egiten zaizkigu zuei, ez?
Bai. Thank you.
Aurrera goaz Piper Polizean, esan dugu biodiskografiak liburuari buruz hitz egin behar dugula, ipuin bilduma da, baina nolabait musika lagundu, musikak laguntzen du ere, irakurtzeko diskopila, aipatzen dira bertan, tartean, ba, duela mala urte inguruko Corner Shop taldearen When I Was Born for the Seventh Time,
Seventh Time, please gather.
My God. Eta diskonetan hit izugarria bazegoen, eta Iban saldua agurta horretik, ba, Brimful of Asha entzungo dugu Corner Shop.
Ekia zari Asha, jena zarian zuk zebelian udin eratum nondi ekimarkarki.
Records 45
Gaurkoan biodiskografiak liburua izango dugu mintzagai. Ostegunean Bilbon Iban Zalduak, Xavier Montoyak eta Ibon Rodriguezek biodiskografiak ipuinak eta kantuak Euskaltzaindian aurkeztuko dituzte eta horrein aitzaki hartuta, ba Iban Zaldua gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon Iban.
Arratsaldeon.
Apa Iban, arratsaldeon da ongi etorri Piper Polizera. Bueno, Corner Shopekin hasi dugu, izan ere baien diskako When I Was Born for the Seventh Time, ba, bueno, diska horre aipatzen da, bueno, beste hainbeste bezala, eta hor, guazen hemendik ipuina da, abia puntua, eta hor musika asko hitz egiten da, bai ez zertan ipuin guztietan musikari, ze galdera luzea egiten da hon, elkarrizketa bat azteko, ez da?
Bai, baina galdera ez detu lertu azken.
Ja, ja, ez du bota oraindik.
Garkai dezu, Iban, gaur jarratxaldea ez da arratxalderik onena izaten ari. Ez, bueno, galdera ikurraztu jata, baina galdera hartzen zegoen. Ez, ipuin bilduma bat musika lagun duela, ez da? Baina denek ez dutela zertan musikaz berbain behar, ez?
Ez, bueno, nik uste tor gehien bat abia puntua dela, ez bat ez ere, ez? Dudari gabe, ipuin guztia lotuta modu batean edo bestean musikarekin, kasu batzuetan agian modu zuzenago batean aipatzen den diskoaren edo taldearen barne historiarekin edo, baina beste kasu batzuetan esaten duan bezala oinarri edo abia puntua besterik ez da, ez? Kasu horretan ez Corner Shopen diskoaren kasuan bada, en fin, ez bertako ipuineko bikote bada eta neskak entzuten zuen kanta bat Inglaterran egon zenean ez garai batean eta bueno, piskatortik sortzen da kontua ez. Todo hitz egiten da horri buruz eta Corner Shop eta kanta jarri zuen kanta ederrori ba, oso presente dago ipuinean baina fin, kontuak beste alde batetik doaz du dugu.
Bai, dena dela, badago disko, pertsonaietako batek bai egiten dagoela, ezta? Diskoan inguruko ia kritikatxoa edo,
ez? Bai. En neurri batean bai, ez. Bai, agertzen diren pertsonaia asko dira popzale amorratuak eta ba pasatzen dituzte orrialdeak kasu batzuetan bai hitz egiten diskoi buruz eta kontuei buruz eta ez da baidatzen kontu askotan nahiko ñiminoak edo garrantzi gabekoak, ez, naiz eta haiei oso garrantzitsuak iruditzen zaizkien, ez.
Mm-hmm. Beraz ulertu behar dugu, Iban Zaldua bera ere popzalea dela.
Bai, neurri handia batean, bai, ez, bestela segurazko ez nuen gai hau bautatuko nola baite hortik abiatzeko ipuñak eraikitzeko orduan, ez, bon, nahi lehen di, bueno, aspalditik datorkit, eta, bueno, nabaritzen da nik uste liburuan, ze, ba, adibidez, laroiko hamarkadako diskoek daukaten pixu nabarmenean, ez, azken finean ere nera bezaroko eta gaztaroko diskoako aitziren, ez? Eta, bueno, pues, egin dut horren erabilera lendik ere, ez? Nere aurreko liburuetan beti zegoen ipuinen bat edo beste oso referentzia zuzenak egiten zizkiotenak pop musikari eta erabili izan dituta ipuak eta, en fin, ez, ipuinak asteko eta bar, eta are oraingo ipuinen estruktura bera zeukan bat gutxienez bazegoen itzalak bilduman, fin, 2004an argitaratu nuen liburuan, eta hain zuzen ere Los Planetasen disko bat zen pixo bat abia puntua, ez. Orduan egin dudana da kasonetan nolabait modu intensibo batean ariketa berbera egin kasonetan 99 ipuin osatu arte.
Mm-hmm. Eta gainera, kronologikoki edo jarri dituzu edo urteagak ordenatuta, 1966an azten duzu, ez, The Beatlesekin, eta hola doaz, urteakaz, ez, ipuinak ere. Ordenoa, ez da gitola egin dituzun ipuinak, edo gero ja, behin denak jartzerakoan, ba, erabaki duzun orden hori ematea.
Bai, gerora egindako aukeraketa bada, ez nik beti dauzkata arazoak ipuin liburuetan, ipuinak ordenatzeko orduan oso arte zaila iruditzen zait, eta guztiz menderatzen ez dudana, baina kasu honetan nolabait erraztasun alde horretatik, ez nik oso ez da automatikoki egin dut, ez diot, bueno, horrela mintzate arazo horretatik libratu egiten naiz, ez, eta da azken finean hartzea gida bezala ni nahiko zalea naiz eta bildumatzen ditut salako enziklopediak, ez, rockaren historiaren ingurukoak edo mila eta bat diskorik onenak eta lako gauzak eta hor kriterio kronologikoa eta besterik gabe egin dudana da kriterio hori eramatea nire ipuin bildumara eta bueno, ez nola baite omenaldi bat da alako moduko enziklopediei, ez.
Eta horrela ere, bueno, ba, askori ere horrateak ireki dizkiozu, ez da? Zenbait talderi, zenbait sortzaileri, ez?
Hombre, esan hori lortuko banu imaginatzen dut, bueno, ez dakit, ba, postuko nintzateke asko, ze.
Kasua ezagutzen dugu, eh? Bai. Kasua ezagutzen dugula adino, tala, ez ba, jendeak, ez? Mm-hmm. Irakurri da gero musikak bilatu, eta...
Bai. Ez bai, niri esan didat, lagun batzuek, eta bar, eta bueno, pues, hor, pizkal, gaur egun gainera diskoak, gai, igual, hori, ni bildumatzen eta zin nintzenean etzen horren erraza, eta batzutan hori, Inglaterrara bidali gartzen nun lagunen bat, ez, ogaten zenean, eta eskatu diskoriek hartzeko, eta bar, baina orain interneti ezkero, egia esan, lortzea, eta bar, edo meintzat entzutea, asko zerrazagoa da, eta norbaiti, bai, eta bai, komentatu diate lagune, ba, en fin, ez talderen bat edo diskoren bat deskubritu didala, eta horretarako ere balio baldin badu zera, liburuak, ba, bueno, ni oso pozik.
Aizu, Iban, kuriositatea, baina hauetako kantabako itzakin, bueno, hortxe diskoa dago, edo kantua, ez, abia puntu moduan, horrek entzuten idatzi zenituen ipuinok?
Bai, hori horretan nahiko sistematikoa izan nintzen, ez, hau da, erronka pixka bat zen hori, ez, diskoa izatea lehenengo ipuina baino, ez, diskoak inspiratzea modu baten edo besten, ja hori, en fin, oso modu zuzenean zen edo zeharkakoan zen, ja beste kontu bat zen, ez, eta orduan, bueno, ni testu hauetako gehienak, Navarra aldizkarirako idatzen itxun, eta pixka bat eskaini nienean, saila, ba, hori pixkatu erronka hori jarri nion ere buruari, ez, orduan, nahiko aleatorioa da, zentzu batean, ez, hau nien ez diskoak bilatzera joan, baizik eta, bueno, pues, egin behar nuenean, pues, askotan entzuten ari nintzenak, guztiak dira nire diskografian, nire biblioteka, nola bait, diskografikoan dauden diskoak, ez, eta, bueno, nola baite diskoa zen abia puntua ematen zidan, hori zen ere helburua, bat edo bestetan trampa egin dut, bat ez ere liburua osatzeko orduan, baina esango nuke, en fin, uneko laro eta maustarekin ala izan zela, ez. Eta jakina idazten, ja behin ideia nola bai buruan eratzen hasi nintzenean, edo lehenengo apuntuak hartzen, zera, produkzio prozesuan, hau da, ipuina fizikoki idazteko momentuan jartzen nuen, bai, diskoa.
Bueno, bazuk jartzen zenuen bezala, guk ere orain beste kanta bat entzungo dugu. Badago, musikari bat birritan agertzen dena, ez da? Bakarrak okrez baude, daka, ohore hori, ez da?
Birritan eta are irutan, zeren, de jamaren taldea, ez, populerren taldea ere, zera, ez, lehenengo taldea ere agertzen da, beste disko bat, bai, diot, bai, alako... Bai, nahiko fanatikoa naiz, bai.
Bueno, ba, asetuko dugu hemen zure fanatismoa pizkat.
Thank you.
Iban Zaldua dugu gaur gurean, biodiskografiak ipuin bildumaren inguruan hitz egiten ari gara, eta ez dakit, Iban, suposatzen dut denak zerbait, ipuin guztiak komunean zerbait dute, musika dela, baina zerbait gehiago sortzeko prozesua edo?
Zabat. Prozesua hori, hartzen nun erronka zen hori, zer den zuten ari nintzen, eta hortik zer, horrek zer izpiratzen nun, eta ero ipuina, ez. Hortik aurrera, nik uste dute, pues, ba, ipuin bilduma gehienek bezala, pues, oso mota ezberdinetako ipuinak daude, ez batzuk realistagoak dira, beste batzuk fantastikoagoak, beste batzuk zer ikusi gehiago izango lukete nahi baldin bada saiakera edo nolabaiteko edo oroitzapen, lan moduko batekin, en fin, ez, beste batzuk daukate alan zera reportaje periodistiko faltsuaren egitura, bueno, pues, hor nik uste, nik jotzen dut nire ipuin liburutan, osaiatzen ez bintzat neko anitz jokatzen eta hemen berdin egin dut.
Sentsazioa ematen du, Iban, hombre, elburua beti, bueno, elburua, edo askotan disfrutatzen da, eh? Zortzera kordua maionekin, bereziki gozatu duzula?
Bai, oso ondo pasatu dut, egitean, egia da, Esan edo, ba, bueno, oso libere aritu naiz, ez, eta liberean oso mugatua, ez, gaiagatik, ez, libere, fin, gustatzen zaidan esparrua delako, ez, musika entzulea naiz amorratua, ez, eta bestetik, ba, bueno, esan edo, apiska bat jokatu du, ba, ez, Oulipo, en fin, ez, literatur tailerrekoek egiten zuten bezala, ez, en fin, ez, bogazen egitea testu bat, baina zeinetan ezpaitu inoiz e-letra agertuko, ez, pues, eta orduan, mugak berak, pesatzen batez ere, zera, ez, bertsolariei edo poete batzuei gertatzen bezala, ba, bueno, nolabait alde horretatik erronka bat dela, eta, en fin, ez, errazten dizute aldi berean nondik jo ez eta bueno bai oso ni oroar oso ondo nahi iturri agortu den arte oso ondo pasatu dut.
Bueno, musika iturri agortezina da, ezta?
Bai, baina bueno, baina zena ez nola bai formatu horretan edo zuku ateratzeko diskoekin erlazionatutako historioekin, pues bueno, nik ikusi nun ba hori, ez, berrogei ipuin inguru neuzkanean hor gelditu inbar nintzela bintzat moraldi baterako, ez.
Bueno, liburu aurkeztu duzunean aipatuzun nahiko autobiografikoa atera zaizula liburua, naiz eta ipuinak ba fikzioa diren, ez?
Bai, bai, bueno, nik uste dut hori, eta hau fikzio gile guzti gertatzen zaiela, ba, bueno, fikzioaren oinarria hundienetako bat zure horitzapenak edo bizipenak izan direla, ez, eta horretan ez da bereziki ez berdinan ere beste bi, beste, en fin, ipuin liburuetatik, ez. Ni pensatzen nuen autobiografikoa izango zela, baina azkenean beti garaitzen hau fikzioa egiteko gogoak, ez, segurasko ez daukadalako oso bizitza kontagarririk bere interesgabetasun orokorragatik, ez. Eta ordun ba azkenean bueno nahasketa bada, ez, baina egia da, bai, hemen nola ditzantzu biografiko dexente aurki daitezkela, baina susmatzen dut ere osea ez bilatzen jarrita beste liburuetan ere aurki daitezkela baldin ez da norbaitek interesa izango balu oso zalantzagarri iruditzen zaidan.
Aizu dena dela, zure gogoko berrogeita diska hauek aipatzeare, bada, ez? Biluztea nahikoa, be, ez da?
Bai, neurri batean, bai, ez? Eta, bueno, adibidez, hombre, hor gainditu inbara dira beldur batzuk, ez? Aipatzea rock progresiboko disko batzuk, testu inguru batean, non rock progresiboa erabate arbuiagatua dagoen, ez? Fin batez ere, esnoben artean, eta bar, ni bezalako, baina beste motatako esnoben artean ez nahi dut, ba, bueno, bai, badu bere biluzte puntua, ez, aitortzea, pues, en fin, rock sinfonikoa, ez, ezelako gozak gustatzen zaizkizula, ez, testingur batean esate dut, non batez ere, en fin, punka edo, en fin, ez, new wave eta derivatu guztik nagusi baitira, ez, baina, bueno, ez zaitere gehiago kostatu ze neurri batean eginda zegoen lehendik, eta bueno, bestalde nik uste dut zera, ez zerbait eginda baldin badauka hori idazleok normalki da lotxa galdua izatea ez alde zaurretik beraz.
Eskerrak, bestela. Kasetean entzungo zenituen hauetako asko, viniloan ere, CD-an, eta gero iPod-ean, edo alako beste Tramon Klub batian, ez da?
Ba, idenak agertzen dira, formato guztiak aipatu dituzunak, agertzen dira, eta bueno, ni batez ere naiz kasetearen belaunaldikoa, ez dudarik gabe, ez... jadanik ez dituta inbeste entzuten, nahiko deseirosoa bihurtu den formatoa delako, besteak beste ez dago lako non ipini kaso askotan, baina bueno, kao, dirurik ez genuenean, eta hori zen garai gehienetan, pues bueno, alternatibari merkena dudari gabe zen, diskoak, bueno, norbaitek, kuadriako norbaitek erosten zuen disko bat, eta denik pasatzen zen guztien eskuetatik grabatu egiten genuen, nahiko modu artesanalean, eta gero zeuden jakina, ba, bueno, en fin, ez, batez ere neskak konkistatzeko, eta imaginatzen nesken mutilekin ere ingo zutela neurri batean, ez, ba, egiten zen itxuen sampler, edo, en fin, bilduma, horietakoak, en fin, orduetako lana eskatzen zizutenak, ba, bueno, en fin, eskontzeko kanta bestearekin, eta batez ere, bueno, en fin, ez, kanta bakoitza grabatu inbatzen, banan-banan, en fin, ez entzuteko, en fin, ez, zera, horratzak egiten zuen, zarata eta bar grabatzerakoan eta hor kontu zibili, Dolby, ez dakiz zer, orduan, ba, bueno, ez, eta gero, en fin, izen buru guztiak jarri kasetean, gero emateko, eta jakina ez zitzen sekula gustatzen zinta hori ematen zenion neskari eta etzen hori ligatzen, baina, bueno, en fin, ez gauza horiek, ez bai, oso bai, azkenean hori guztia agertzen da, ez, ni, bueno, gero pasatu naiz CD-era inolako problemarik gabe, alde horretatik ez daukat batzuek vinilorako daukaten maitasuna, baina egia da, pues, viniloa izan dela, oza, vinilo bat eukitzea, eta lortzea, eta erostea, eta aurreztea erosteko, eta, pues, gara, horretan nik hor daukat kolezio guztia ondo gordetu, eta nuizean behin ateratzen ditut, eta bare.
Vinilarekin gertatzen da, baina kasetearekin ez dago nostalgiko aktibo asko, ez da? Asko zaiagoa da, eh?
Normala da, besteak beste, ez de kalidadea gati, kalidadea eskaxa zen, eta, bueno, gaina, en fin, aurrezteko egiten genuen ez genituen erosten kromozko eta ferrokromozko, ez dakiz, platinozko, zintarik onenak, ez? Erosten genituen bas edo Sony Zatarroiek, zeinak, en fin, entzunaren entzunaz, azkenan atera egiten ziren, ataskatzen zizuten, ez, autoko kaseteroa, en fin, ez. Orduan, bueno, nik, ba, aguantatu gindut, baina, bueno, azkenean, Andreak, por supuesto, kendo indizkit guztia, zin, eman, guztia, bangan barara, ze, ja, ez da, entzuten, eta, baina, hemen traba egiten dute, ze, azkenean, zientoka genituen.
Bai, hori bai zara birziklatzeara, ez da, ze, kaset bakar batekin, zenbat birziklatzen zen, ez da? Gainian eta gainian.
Gainian, grabatuta.
Ba, baina, kalidadea, ja, nahiko eskazera berez galtzen zuen berehala. Eta ni, azkenean, bueno, nahiko fidela nintzen, eh? Naiz, are disko txarrak grabatu ezkero, pues, gero, alako pena ematen zidan gainean grabatzea. Ez? Bai, hasieran, bat ez alako iraultzak egiten zenitu nean zure gusto musikaletan, ez? Eta hemen biluztuko naiz berriro, fin, aneri gustatzen zitzaidan asko aitor dut, eta oso penatuta nago horregatik biliz, ez? Oso gazterik, ez? Zatur dai, nahi la, en fin, kontu hori, ez? Eta, bueno, pues, hori izan zen, jakina, poparen iraultza guztia, eta heldu zenean, gainean grabatu nuen, beste zinta ba, toker espaldimanao klasena, ez. Orduan, esan ez, bueno, salakoak egin nituen, baina gero, ni nahiko metatzailea naiz, eta fin daukat joera hori, ez gordetzeko, ez, neko, fin, alako, ez Diogenes sindrome txiki bat daukat, eta orduan, ba, bueno, ez kostatzen zitzaidan,
Bueno, liburu hau taula gainera eramateko aukera eman dizu, ez? Eta esaterako, ba horregaitik konbidatu zaitugu gaur ostegunean Bilbon izango zara, Xavier Montoyarekin eta Ibon Rodriguezekin batera Euskaltzaindiako beko aretoan. Ez dakit, zer eskainiko duzuen?
Bueno,
nola aurkezten duzuen?
Bai, bueno, eskaintzen duguna da nik uste nahiko irakurraldi musikatua da, ez? Mm-hmm. Nahiko gauza xumea da, baina nik uste dut, bueno, egin ditugun saioak nahiko duin izan dira, eta da azken finean, bueno, da ezkontza bat asko praktikatzen dena, ez? Musikaren eta testuaren artean, nik, zera, biodiskografiak ego ipuin batzuk irakurtzen ditut, eta haiek, Ibonek eta Xabierrek egiten dutena dira interpretatu, ba, zera, ipuin hoiekin lotutako pues, kantabana. Mm-hmm. Ez, eta horrela hoaz tartekatzen, eta pixka bat, gari ilkatu egin dut pixka bat, zera, ipuinen arteko historia bat, eta hoxe da egingo duguna. Mm-hmm. Eta, bueno, bersioak egiten dituzte, eta, bueno, nik uste gaina oso bersio personalak, oso Xabier Montoya eta Ibon Rodriguezen ere mura eraman da, mm-hmm. eta bakarrik horregatik, testuak alde batera utzita, da saio bat merezi duena. Ez,
Ba, erakargarria da, ez?
Bai?
Zabarik, bai. Bueno, ba...
Ostegunean da, ez dakit ordua ez dut gogoratzen?
Zazpiretan.
Mm-hmm. Ba, plazerra izan da, ba, zurekin hitz egitea.
Betan erzote.
Eta urren arte.
Eta, bai, eta ostegunean zita daukagu, ba. Eskerrik asko, Iban.
Eskerrik asko zue.
Gerarte. Gerarte, agur.
Agur.
Bueno, ba, gure entrenatzaia etorri da, eta esan digu, ondo, ekipo, ondo, ondo, eta ya posiguaz etxera.
Bai, eta ya.
Hala.
Honezkero, aldageletara bueltatu behar gara, aldatu, eta hori, ba, faltzera eta etxera guaz.
Ah, ez niri izerdi eta gustaten jata, Juan. Irratian izerdi asko egiten da. Eta are, izerdi gehiago, hemen dauen estufa gazte. Batzutan, estufa potente dauzenia, arras.
Eskerrak, uinen bitartez, usaimenak ez direla edatzen.
Puskarra bota zuela.
Ez. Isure izerdia gaitik dinoen.
Baina nik usain bako izerdia botaten dute.
Bueno. Ez dakit hori Ibonek esan beharko.
Ibon kristala, jo, Ibonek usain duko balu kristalaren bestaldetik malo. Orduan bai malo.
Ba, esan dakoa gu bagoaz, zazpiegun barrue bueltatuko gara bertara bilu iria irratira.
Ez beste barik, ordea, eh?
Ez.
Bueno, hemen gaudenon agurra, Ibon, Ane da Galder, baina diskurtso bat prestatu gaurko saioa behar bezala agurtzeko.
Bai, Euskal Herrian ematen du beti hauteskunde garaietan gaudela edo kanpainan, hauteskunde batzuen atarian. Eta horregaitik, piperpolistarrak bagaur diskurtso baketekin bukatu nahi izan dugu.
Diskurtso egarri duzuela? To, hortze.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. ¡Soldados! ¡No os rindáis a esos hombres! ¡Que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir! ¡Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón! ¡No os entreguéis a estos individuos inhumanos! ¡Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas! ¡Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres! Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. ¡Soldados! ¡No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad! En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertad el mundo.
Begira zorlekua zertan da neure herria, zenbat lagun biziote ziren mundu honekin bat egin da. Harri landuaren azpian zer zegoen garai batian, gurek ere ezin zehatzean, errekan hundik nora doan. Santutxoaren aurreko ezkiere, betirako behar nuan. Moto zerra entzute utxak, mine ematen dik barruan. Gitxako kaltzaran gora, ura zerura bidia, horran ezkua da gaur egun, berdin judute aldu da. Oi, aurrera bidian, hainbat gautza bazterrera boka. Altzarak zuaitzak etxiak, neure bidian zeudenak. Ni otena iz lur pusketau, bihotz begiekin dakusanak. nonbaitekoa naizela eta pozik dabilen ergela. Ongizatearen gurpila elditu nahi duen nagia, urrezko kaiola ederrian bizi nahi duen aizkiria.